habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa khamiis bisha may ee sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo soo gaaray magaalada muqdisho oo lagu ballansan yahay in uu ka furmo shir madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kaga arrinsan doonaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelisiidaba ayuu yimid ee madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyana maanta ayay yimaadeen waxaa la filayaa in haddii aada idmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha puntland
madaxweynaha dalka kenya oo maanta xariga ka jaray dekad cusub oo ku taala lamu waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida golaha guud ee qaramada midoobe ayaa yeelanaya kulan deg deg ah khamiista maanta ah waxaana kulankaasi codsaday ururka islaamka iyo koox wadamo carbeed ah oo qaramada midoobe ka mid a si looga hadlo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ee ka socda mareynka khaza tobaneeya wasiirra arrimo dibadeed ayaa kulankan usoo safraya waana kulankii ugu sarreeyay heerkiisa oo si toosa looga qayb galo xarunta qaramada midoobe ee new york tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus muddo ka badan 24 bilood xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres oo ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda khaza ayaa isaguna ka hadli doonaa kulankaasi dagaalada ayaa weli kasii socda khaza waxaana ay diyaaradaha israa'iil duqeeyeen magaalada khaza iyo magaalooyinka kale ee deer albalah iyo khan yunis wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka heiko maas ayaa u safray gobolka maanta oo khamiis ah si uu ula kulmo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo saraakiil israsare oo ka mid a maamulka falastiiniyiinta wuxuuna safarkiisaasi ku tilmaamay mid loogu laabqaboojinayo shacabka labada dhinac kuwaasi oo maalin walba u baqan noloshooda maleeshiyada daaliban ayaa qabsaday deegaano ku yaala bariga afghanistan oo ay haddana waxay bilaabeen inay wadahadalo xaba joojin ku meel gaara ay la galaan dowladda dalkaasi waxaana arrintani ay kusoo beegmaysaa xilli ay dalkaasi iskaga baxayaan ciidamada maraykanku horkacayo dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayida oo ay dumar iyo caruurina ku jiraan gobolka helman ila wareedyo siyaasiyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a da in daalibaan ay soo galeen magaalada la isku haystay ee dowlad shaah ee gobolka lagham kadib markii ay ciidamada dowladda afghanistan dib uga gurteen difaacyadoodii iyagoo aanan wax iska caabin ah samaynin maleeshiyada daalibaan ayaa dab qabadsiiyey dhowr dhismo oo ay dowladdu lahayd iyo fariisimada ciidamada ay ka baxeen magaalada magaaladan ayaa 6 bilood ee ugu dambeysa waxay ahayd mid wajahaysa weeraro joogta oo uga imanayay maleeshiyaadka daalibaan agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee yurub ayaa sheegay maanta oo khamiisa in tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka covid-19 ee yurub ay hoos u dhacday 60% bishii hore balse waxa uu taxadar ka muujiyey in horumarkaasi uu yahay mid si fudud ku lumi kara wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacaya tiro sarreysa oo xanuunka coronavirus ah xarun goboleedka isagoo la hadlaayay kulan joogto ah oo xaaladda looga warbixiyo agaasimo goboleedka hay-adda w h o hannes cluk oo ku sugan xarunta heer gobol ee copenhagen ee dalka denmark ayaa sheegay in 8 wadan oo ka mida midooda yurub weli xanuunku uu sarreeyay iyadoo uu ku dhacayo 150 qof 100% ee qofba waxa uu ka digay in xanuunka uu dib usoo labakacleyn karo qaaradda marka dib loo furo hadalkan ayaa yimid maalin ka dib markii saraakiisha midowga Yurub ay ku dhawaaqeen in la dabcinayo xayiraadihii lagu xakameeyay faafitaanka xanuunkan ee hore loo soo rogay iyadoo dadka la talaaleyna loo ogolaan doono in wadamada Yurub ay iska kala gooshaan dibadana uga yimaadaan waxa kale oo Plak u sheegay in noocan cusub ee coronavirus ka ee laga helay dalka India ee B.1.617 lagu arkay markaasii 26 dal oo ka mid ah 23 dal ee midowga Yurub waxana dadka laga helay xanuunkani ay dhamaantood ahaayeen dad qaab safar ah oo ugu yimid madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hoggaamiyihii labaad ee si kafool ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aqalka cad jimcaha barri ah booqashadiisan ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay waana fursadii ugu dambeysay uu balamihiisi ku meel marinayo kor inta aanay dhamaanin muddo xileedkiisa Dooda labada hoggaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii uu maamulka Biden soo dhameystiray dib u eegis bilooyin qaadatay oo lagu sameynayo siyaasadda Kuuriyada Koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay afayeenka aqalka cad intaasi ay calaamad u tahay inay meesha ka baxeen maamuladii hore iyadoo siyaasaddan cusub hadda lagu wajahayo, waxaana maamulka Biden ay hadda haystaan siyaasad degan oo ay xisadda Kuuriyada Waqooyi kula macaamilayaan taasoo ka duwan tii maamuladii hore. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango'an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. Qudba telefishinka waddankaasi uu dadweynaha ama shacabka waddankiisa uu kula hadlayay kuna maamuusayay 4 sano ee uu xilka hayay oo ku beegnayd bishan May 19-keedii ayuu sheegay in markaasi uu sameynayo tallaabooyin dhowr oo dib loogu soo celinayo wadahadaladii u dhexeeyay labada Kuuriya wuxuuna wacad ku maray inuu wax walba u sameyn doono si awoodiisa ah si loo bilaabo wadahadalada nabadda ee labada Kuuriya. Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa lagu waday inuu maanta ka furmo shir u dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si xal looga gaaro hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee horay loo gaaray. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qaatay doorka hoggaanka hirgelinta. Waxa uuna casuumay madaxda maamul goboleedyada waxayna dadka qaar u arkaan in shirkani uu ka caqabad yar yahay marka la eego xaaladda siyaasadda shirarkii hore u fashilmay iyadoo ay dhici karaan in maamulada qaar ay shuruudihii hore markaasi kuwa ka duwan ay la yimaadaan amaba ay dabciyaan. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya kaas oo qorshe u ahaa inuu maanta ka furma caasimadda dalka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid miro dhal yeeshay islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey la iskaga afgartay.
Waxaan u nimid shirkii, waxaan ku nimid invitationkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo si u dhaqangeli lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkana uu doorasho u geli lahaa ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaabaan u nimid insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim.
Shirkan ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xiriiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka kuwaasi oo badi ku dhammaaday is-afgarawaa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda. Xasan Mudane oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga siyaasadda Afrika ayaa u arkay inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda.
Wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan. Waxay ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa. Waxa la wada yaqaana waayo qodobada hadda fiiriso heshiiskii 17-da September hadda fiiriso way ku qoran yihiin qodobadii. Marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan, ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan oo kadibna ay wixii markaas meeshii la isku fahmaan saxiixaan, kadibna de xaflad markaas la qabto oo loo dhaho horaa loo soconayaa doorashada waa la geli doonaa. Sidaas inay wax u dhacaan maahan. Ana hadda ismeelihii waxa imaanaya shuruudo cusub ay imaan doono oo midaas oo abuuri doonta in ay caqabada noqoto.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay in guul laga gaaray shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la gola yimaado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay.
Shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a, haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabta uma baahnaan lahayn. Waxaa la saxiixi lahaa waraaqdii madaxweyne mudaharaadkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo. Waxa meesha loo joogaa waxaweeye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay 17-kii September waa in laga go-aan gaaraa, laga heshiiyaa, oo ay ka mid tahay Somaliland waxyaabahaasay ka mid yihiin. Runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jira waaye, aan meesha ka baxsanayn. Laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar in loogu xaqliyo in shirkaanu dhammaystirmi waayey, runtii waxayba muujiyeenba marka koowaad rajada waxay u muujiyeen kalsooni badan, fursado badan in la siiyo. Sidoo kale midowga murshaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato. Marka ra-iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkaanu noqon doono.
Soomaaliya oo hay-adihii dastuuriga ahaa uu ka dhammaaday muddadii xilhaynta dib u dhaca ku yimid doorashada waxaa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda oo soo kala dhexgalay saamilayda siyaasadda, waxaana hadda shirkan ka furmaya Muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haddaba maadaama ay madaxdu intooda badan joogaan Muqdisho, rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in shirka uu caawa furmo? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi weydiiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Marka horena waxa uu ka hadlay madaxda ilaa iyo hadda ku sugan Muqdisho.
Aad iyo aad aan u mahadsan tahay walaalow. Waxaa yidhi socda diyaargaraygii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ay kasoo qeybgalayaan dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, maanta ayay balantu ahayd inuu shirkaas bilowdo. Insha allah haddii daydmana madaxda qaartid way yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelintii dambe ayuu yimid, madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in haddii daydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo beri aroortii la filayo. Markaa
mar haddii madaxdu kala maqan yihiin markaa oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin, rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo teleegta
shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweyneyaasha jooga koonfur galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland iyo galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale la filayaa in madaxda kale ay degdeg ugu soo diri doonaan. Laakiin shirka weyn sidoo qorshuhu yahay in kulmay maadaama beri aysa ama ay tahay maalin jimca ah, madaxdaasna ay kusoo biirayaan sabtida ayaa si rasmi u furmi doona shirkid haddii iyadu idmo. Laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii diflaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado. Inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xidhin kara qaarkood ay ugu tahay madaxweynaha ee dowlad goboleedka Shabeelle ee halka mashquulsan yahay shaqada yarashada halkaas ka dhacday iyo tacsiyo dad maareeyay halka dagaal ka dhacay ku geeriyooday sidoo kale waxa jirtay inay isna geeriyooday bulsho ku geeriyooday ee madaxweynaha ku xilankii hore Puntland marka arrimaha soo dhana maareeyay waxay ka mid ahaayeen arrimaha ay dib u dhacday laakiin bari way soo dhameystirmayaan shirkan waa bilaabanayaa sida ay qorsheeyay hadii aad dadin
ma jiraan ajandiyal la og yahay oo shirka furmaya ama la qabqaabin inuu barito furmo ajandayaasha looga hadlayo oo cadcad oo la sii ogyahay ma jiraan
waxa la ogyahay laga wada hadlayo waa uu chief si hirgelintiisii leesla gaaro iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii 17 September iyo sidoo kale kii February 17 ka dhacay magaalada Baydhabo laakiin wada hadalku waa furmiyey madaxweynaha imaaneysa waxaa laga wada hadlayaa sidii Soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa ajandayaasha gaarka ah ee laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay sarkaan ayaa ajandayaasha rasmiga la saacin doona iyagaa sheegi doona iyo sidoo kale waqtiga la socon karo shirka iyo waqtiga la sii dabagabayna iyo arrimaha ku saabsan dhowaa farsamo ahaan wax ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo madaxda oo ay ku saleysay inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan waxa hadda aan ku sheegi karo ma jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkaasi hadda uu maaragtay madaxda ay jibeen cajumaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxad leh ayuu soo dhaweeyey madaxdii maanta hadal sheegay waxa uu la qabtay ka mid ahaana waxay sheegeen inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore ka duwanaan doona
waxa jiray codsiyo ka imaanayay midowga musharrixiinta siyaasiinta magaalada Muqdisho oo badan waxay codsanayeen in shirka laga qayb galiyo dawladdu maxay kaga jawaabtay codsiga
horta arrinta ka qayb galka murashaxiinta inay shirka ay ka qayb galaan arrin wasaaradda kaliya oo go'aanka gaari kara ma aha waa arrin u taalla madaxda shirkiisa xayaashii 17 September marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirka ka qayb galaysa iyo cidda aan ka qayb galayn waxaa go-aan ka gaaraya si wada jira madaxda isu imaanaysa marka taasa markaasa la ogaan doonaa cidda ka qayb galaysa iyo cidda aan ka qayb galayn hadii aad eegno
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah isugu imanaya khamiista maanta ah magaalada New York ee dalka Mareykanka kaasoo ay kaga hadlayaan xaaladda bariga dhexe Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin arrintan ku saabsan
kulankan oo ay dalbadeen ururka iskaashiga dalalka Islaamka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo OIC iyo koox dalal carbeeda ayaa waxaa looga hadlayaa dagaalka Qasa ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil 12 wasiir arrimo dibadeed ayaa ka qayb galaya shirkan oo New York tagaya waxana shirkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee heerkan ah ee New York ay madax foolka fool isugu yimaadaan tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19 in ka badan 14 bilood muddo haatan laga joogo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankan isugu yeeray madaxda ayaa dhinaca kale ku baaqay xabba joojin degdega waxaa sidoo kale ay madaxdu yeelan doonaan kulan gaara oo looga hadli doono arrimaha siyaasadda ee colaadda bariga dhexe iyadoo dadaalkan caalamiga ah uu socdo ayaa khamiista maanta ah waxay labada dhinac isweydaarsadeen duqeymo waxaana gantaalo ay Israa'iil tuurtay ay ku dhaceen magaalada Qasa iyo magaalooyinka Deir Balah iyo Khan Yunis wasiirka arrimaha dibadda ee Germany Heiko Maas ayaa u socdaala gobolka maanta oo khamiisa si uu la kulmo labada dhinac isagoo booqashadan ugu yeeray mid uu murugada kula qaybsanayo dadka labada dhinac ee walwalka ka qaba dagaalka ka socda Qasa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna arbacadii shalay ku gacansiiyay baaq ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dalbanayay in xabba joojin la sameeyo Netanyahu ayaa carabka ku adkeeyay inay ka go'an tahay Israa'iil inay sii wado howlgalladeeda military inta sida uu hadalka u dhigay ay ka gaarayso hadafka ay ka lahayd arbacadii shalay sidoo kale waxaa maalintii labaad si toos ah qadka taleefanka ugu wada hadlay xogeyaasha difaaca Mareykanka Lord Austin iyo dhigiisa Israa'iil Benny Gantz xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay Gantz inkastoo ay Israa'iil xaq u leedahay inay iska difaacdo gantaalaha kaga imanaya dhinaca Hamas haddana ay tahay in la muujiyo walaaca laga qabo dadka barimageedada ah ee ku dhimanaya dagaalka tirada dhimashada ee magaalada Qasa ayaa gelinkii dambe ee shalay gaartay 272 qof oo 46 ka mid ah ay carruur yihiin. Israa'iilna waxay sheegtay in 20 qof ay ka dhinteen. Madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas ayaa sanad qodobad uu ka jeediyay telefishinka ku sheegay in xukuumadda Netanyahu ay fulinayso weeraro argagixiso iyo falal dambiyeedyo abaabulan oo ka dhana dadka magaalada Qasa, kuwaas oo noqon kara buu yiri dambiyo dagaal sida ku cad sharciga caalamiga ah.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Kenya waxaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi madaxa cadaaladda loo magacaabay haweeney Martha Koome ayaa waxaa soo magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta dhowr toddobaad uun kadib markii haweeneydan oo 26 jir ah ay xagga hore ka gashay 10 musharax ee jagadan u sharaxan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardeere.
markii ugu horeysay taariikhda waddanka Kenya ayaa qof dadiga ama haweeney ay noqotay garsooraha waddanka Kenya ee hay'adaha garsoorka ugu sareeya kana mid ah saddexda tiir ee ugu waaweyn ee dawladnimada waddanka Kenya. Gabadhaasi oo la yiraahdo Martha Koome waxa ay ku dhalatay deegaanka Meru County sanadkii 1960. Waxay shahaadada masterka ka soo qaadatay waddanka Ingiriiska magaalada London sanadkii 2010. iyadoo bachelorkana ka qaadatay jaamacadda Nairobi sanadkii 1986, iyadoo post graduate diploma ka sarreysa bachelorkana ka qaadatay iskuulka sharciga ee dalka Kenya sanadkii 1987. Koome waxaa shalay qalinka ku duugay madaxweynaha waddanka Kenya kadib markii aqalka baarlamaanka iyo guddiga garsoorka dalku ay isku raaceen in imtixaanaadkii muddooyinka dambe la qaadayey ee ku saabsanaa cidda bedeli doonta David Maraga oo isagu ahaa garsoorihii 14-aad ee xorriyadda waddanka Kenya qofkii bedeli ahaa. Waxaana madaxweynuhu uu ku tilmaamay inay tahay Koome qof iyadu u qalanta hawshaasi isla markaana uu tixgeliyey marka la eega khibradda iyo soo jeedinta guddoomiyaha garsoorka dalka Justin Muturi oo isagu soo gudbiyey marka la eego awoodda garsoorka ee qodobka 166-aad faqradda koobaad ee loo akhriyo ee ayaa waxay muujinaysaa madaxweynuhu sida uu sheegay in uu soo dhaweynayo tallaabooyinkaasi islamarkaana wareegta rasmi ah uu ku soo saaray. Haweeneyda laga soo doorto deegaanka Gilgil Martha Wangari ayaa ku tilmaantay Koome in ay tahay gabar si wanaagsan u taqaana arrimaha sharciga iyo xirfadiisa loogana fadhiya hawlo kala duwan in ay qabato marka hawshaasi ay u soo dargasho oo ay xafiiska bilowdo. Xildhibaano kala duwan oo waddanka Kenya ka mid ah iyo dad aqoonyahanna ayaa iyaguna dhinaca garsoorka ku tilmaamay Koome in ay xallin doonto khilaafaadyo fara badan oo horay u hortaagnaa arrimaha dhinaca garsoorka isla markaana diiwaanka taariikhda ay ku gashay gabadhii ugu horreysay ee reer Kenya ee guddoomiyaha garsoorka noqota. Yasiin Ciise Wardeere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA ku xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qamar Cabdullaahi Harawo iyo Cumar Xasan Ruuray.
Hakira aku walanai semua
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu u gudbi doonaa waxa aad ku soo maqan xubintii dooda gaaban wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen ee ugu waaweynaa iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo Khamiis ah yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Kulankan ayaa waxaa codsaday ururka Islaamka iyo dhowr wadan oo Carabeed, waxaana la filayaa in arrimahaasi lagu faaqido. Tobaneeyaha wasiirka arrimaha dibadda ayaa kulankan u soo safraya maanta, waana kulankii ugu sareeyay heerkiisa oo si toos ah looga qayb galay oo lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus 14 bilood ka hor. Ogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres oo hore isagu ugu baaqay in la qaboojiyo xisadda ka taagan bariga dhexe ayaa kulankaasi hadalka jeedin doona. Agaasimo goboleedka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Yurub ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in tirada dadku ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Yurub uu hoos u dhacay 60% bishii hore, balse waxa uu taxaddar ka muujiyay horumarkaasi uu noqon karo mid si fudud markaasi ku lumi kara wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacay xanuunka COVID-19 isagoo ka hadlayay kulan joogto ah oo xaaladda xanuunkan uu uga warbixiyay agaasimo goboleedka WHO Hans Kluk ayaa ku sheegay waxa uu kulan ku qabtay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark uu ku sheegay in 8 wadan oo ka mid ah wadamada midowga Yurub wali uu sareeyo dadka uu ku dhacay xanuunka ayna tahay 150 qof 100,000 qofba waxa uuna ka digay in xanuunka dib ugu soo laba kacleyn karo qaarada marka dib loo furo. Maleeshiyada Taliban ayaa qabsaday degmo ku taala bariga dalka Afghanistan waxaana hadda ay wadaan oo ay ku baaqayaan in si ku meel gaar ah xabada loo joojiyo. Ciidamada dawladda ayaa iskaga baxay magaaladaasi, dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo riido oo ay ku jiraan dumar iyo caruur gobolka Helmand. Ila wareediyo siyaasiyiin gobolka iyo waliba dad deegaanka ayaa u sheegay BOA in Taliban ay soo galeen magaalada la isku haysta ee dowlad shaah ee gobolka Laghamaan kadib markii ay ciidamada dawladda ay iskaga baxeen iyagoo aanan samaynin wax iska caabin ah. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hoggaamiyihii labaad ee si kafool ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jimcaha berri ah aqalka cad. Boqoshadiisa ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay, waana fursadii ugu dambeysay ee ballamihiisa uu ku meel marinayo inta aysan dhammaanin muddo xileedkiisa. Dooda labada hoggaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii maamulka Biden uu soo dhammaystiray dib u eegis lagu sameynayay siyaasadda Kuuriyada Koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay intaas ay calaamad u tahay in meesha ay ka baxeen maamuladii hore iyadoo siyaasadda cusub ee lagu wajahayana ay tahay siyaasad maamulka Biden ay si gaara u soo diyaariyeen oo ay arrinta Kuuriya ku eegayaan. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango-an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. Qudbo telefishinka uu ka jeediyay ayuuna ku sheegay mar uu shacabkiisa la hadlayay in xooggiisa isugu geyn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadallada labada Kuuriya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana UK dhowr kun oo qof oo ku jiray ilmo yar oo 6 jir ah oo looga shakiyay xagjirnimo ayaa dalka Britain lagu sameeyay qiimeyn la xiriira caafimaadka maanka iyadoo ay markaasi soo baxayso oo ma ay wehliyaanba in baaritaankaasi ay booliisku qayb ka ahaayeen. Tani waxay qayb ka tahay nidaam qalqal geliyay adeegyada caafimaadka iyo ammaanka sida ay sheegeen ururka tabaruca ee la shaqeeya adeegyada caafimaadka maanka. Ururkan oo 4 daraasad soo saara ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain iyadoo ay la shaqeynayeen shaqaalaha caafimaadka dhimirka, waxaana lagu baaqay in la baabiyo mashruucaasi. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
2,976 kiis ayaa ilaa iminka laga helay nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay dalkan Britain. Marka loo eego kiisaska la heli jiray markii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani aad ayay u yartahay. Sidoo kale dadka laga tallaalay xanuunka ayaa aad u badan, laakiin nuqulkani 80% ilaa 90% ayuu ka faafis badan yahay nuquladii hore ee soo maray Britain tan iyo intii uu xanuunku soo gaaray. Taas ayaana warwarka keenaysa. Dowladdu waxay dadaal ugu jirtaa inaan lagu noqon xayiraadaha badiba la qaaday dalka, iyada oo inta hadhayna la doonayo in la qaado COVID-19 bishan Juun ee fodeen ugu soo haysa. Dowladda ayaa ka bilowday deegaanada Bedford, Manly, Hounslow, Kirklees, Leicester iyo North Tyneside, meelo ka mid ah waxa ku badan dadka hindida ah. Sidoo kale Soomaali badan ayaa degan degmooyinkaasi. Xogayaha Britain Matt Hancock ayaa sheegay in nuqulkan sida loo kala qaadaa uu aad uga fudud yahay sidii nuqulkii laga helay magaalada Kent xilligaas oo bandow la saaray meelo badan oo ka mid ah Britain. Waxaanu yidhi tan ayaa muhiim ka dhigaysa in la dardargeliyo mashruuca tallaalka Britain waxay ka mid tahay wadamada dadkooda ugu tirada badan siiyay talaalka sidaasi oo ay tahayna haddana dawladdu waxa ay doonaysaa inay laba laabto tirada talaalka qaadanaysa Dr. Saahid Abdi Nuur oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyay bal nuqulkan khatarta uu leeyahay iyo waxa uu yahay
haddii su'aashu ka jawaabo Cabdi Xaafid horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan markay isbedelaan labada mid unbay noqdaan inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantki iyo Brazilian variantki Indian variantku waa fayraskii coronaviruska isbedelay oo xoogaystay waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay baqashada ugu badan ee lagu baqayaan waxa weeyaan fiditaankiisa oo si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga talaalka waxna ka taraya iyo waxna kama taray iyo inaan waxba ka tari doonin dal kasta iyo qof kasta wuxuu ka baqayaa disaasterka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkan geysto
xogayamaat Hong Kong ayaa sheegay la socodka nidaamyada safarada iyo baaritaan lagu sameeyay biyaha wasakhda ah ama bulaacadaha in boqolkiiba 70 lagu guuleystay meelaha uu xanuunka nuqulkiisa iyo nuqulada kaleba ay ku badan yihiin iyo meelaha halista ah ee uu ku faafayo magaalada Bolton boqolkii kun ee qof 283 ayuu imika xanuunka noocaasi soo ritay waxaana imika cusbitaalka guud ee magaaladaasi xanuunka ugu jira 25 qof mar kale tiradani way yartahay laakiin warwarku waa sida fudud ee dadka xanuunka isu qaadsiin karaan iyo sida degdeg ah ee uu fidayo saameynta kale waa haddii xanuunka noocan ahi uu ku sii bato Britain inay ka hareysa liiska dalalka dadkooda loo ogolaaday inay fasax ku tagi karaan Yurub bulshada ku nool Britain oo sugeysa in 22-ka bisha June la qaado dhammaan xayiraadaha haray degahooda kuma raaxaysanayaan xanuunka nuqulka Hindiya ee soo gaaray Britain iyo hadal ahayntiisu toona Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
dhegeystayaal raalli ahaad warbixintaasi waxay ku saabsanayd walwalka iyo weliba kiisas lagu arkay dalka Britain oo la xiriira nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee ragaadiyay dalka India Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo diray halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray
fataadaha wabiyada waxay dhibaato ku hayaan dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe fataahad ayaa waxa looga barakacay balad weyn 3 sano oo isku xigta waqtigan dadka magaalada Johor waxa dhibaato ku haya fataahad uu sameeyay wabiga Shabeelle hadaba maxaa diiday in dadka labadan gobol iyo maamulka Hiir Shabeelle ay iska kaashadaan wax ka qabashada dhibaatada fataahada waxubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Ruun Sagaal Geed iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka hadalka waxa ku horeenaya Ruun Sagaal Geed
walaalkay horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu amaani kara dawladda federaalka mana ahan kuwo lagu amaani kara maamulka lagu muransan yahay ee Hiir Shabeelle dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer Hiiraan iyo gudiga xalalka waare ee madaxda u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow waan ku aamaneynaa shaqada ay noo qabteen sidaan wada ognahay sanadkan waan ka baaqsanay gobolka Hiiraan qaasatan magaaladan Beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray waan ku alxamdulillaah waan ka baaqsanay inaan biyo baxa ka qaxno si nabad ayaan magaaladeena ugu soonay uguna ciidnay waan ku aamaneynaa gudiga fadhahaada dadaalada ay muujiyeen
okay waan maasantahay Xasan hay adiga dhanka
aniga Xasan ahaan dadaalada ay wadaan gudiga fatahaadda magaalada Beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay oona ugu hambalyeynaya hase ahaatee dadaalo la mid ah iyo isku day laga rabay dowlad goboleedka iyo Ruun afka kusoo qabatay ee labada gobolba u dhexeysa way jirtay laakiinse waxay moogtahay ka hor nimanka hadda ilaada lagu murusan yahay inay dadaalada bilowdeen maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd daliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaas ah leh maamulka hadda jiraanuna faaninaynin waxay la kowsadeen fatahaadii guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne iyo haddii aan qulada shabeelada dhaxa dadka ka shaqeynaya oo hooshi wado. Waxaan moodaa shacabka inaan u siinin fursad ay ka qayb ugu noqdaan isku soo duub maamulka iyo shacabka haddii iskaashadaan. Waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka sameeyaan, laana shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan. Laakiin maamulka waxay wax ka soo qaadi karaan dowlado kale ka soo qaadi karaan meelo kale wax ka keeni karaan. Waxa marka la soo dudo dowladnimada iyo shacabnimada waxay isugu xiran tahay inay wada shaqeeyaan.
Walaalkay Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta wuxuu sheegay ninka yiraahdo Barqadle in maamulka ay maanihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan. Run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay. Maamulka uu sheegay Hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan Hiiraan, ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan, inay wax qaldaan ma ahan magaalada Beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka Hirshabeelle. Guddiga xalalka waara ee fatahaadda waan ku ammaanaynaa waxay ka qabteen magaalada Beledweyne waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamka dhan u jeedaan. Dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahaatay guddiga fatahaadda uga qayb qaadanayeen in mashruucan ku fuliyaan waxaa naga saaciday walaalo Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Hiiraan ee isku tashay. Ma aha wax Hirshabeelle inooga keentay dowlad dhexe, mana aha wax inoo soo dhiibtay dowlad dhexe, kaliya waa shacabkii reer Hiiraan ee isku tashay. Inaad Xuseen waxaad ka dareemaysaa in la isku tashay hadda Shabeelada dhexe Joohir waxa ka dhacay fatahaad aad u ballaaran. Sidaan wada ognahay maalmahan Barakac iyo waxay ku jiraan in dhibaato badan ay soo wajahayso. Run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasha lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen waxaan aaminsanahay sidan biyo baxada uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen. Waxaan ku baaqayaa inuu maamul jirin maxay isku tashaan dadka reer Jowhar.
Run waa maasan tahay. Xasan, sidaa maqlaysid run waxay leedahay shacabka ayagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugo maahan. Waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay dhaliilo uu yeelan karaa inuu maamulku u muuqdo, laakiin aniga Hirshabeelle ahaan iyo ki Hiiraan ahaanbo systemkii hore ee waxa u socdeen xoogaala ka ahay. Sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada Beledweyne guddoomiye ugu ahay, wakiil ugu ahay, meelo badan oo aan tagnay oon shirar aan ku qabanay oo xalalka aan plan A, plan B, plan C ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray. Ay iska kaasho karaan bulshada haddii la rabo, sida haddii taanba wareysada qaar aan dhageysanaynay inay dowladda bixiso iyaysan rabin xukuumaddii Xasan Cali Qeyre ha ku dhaganaato. Waxay moogtahay shaqada hadda socoto, waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalahay Jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee ku soo wareejisay Hirshabeelle ee Hirshabeellena ku sii wareejisay maamulka dhaliil uu yeelan karaa. Leanno anaga shacab aanahay, shacab hadaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo haayo ama na qaldi karo ama na toosi karo. Taasay tahay sababteedana horta wuxuu Ilaahay qurxiyaa qursanaanayo gobolada dhexa gobolka Hiiraan asoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen maluu eedey kara maamul. Maamulkan shan maahna dorad ayaa la aasaasay koor maamul ay jiri. Hirshabeelle hadday xun tahayna bilowgii ilaa dhammaadkii xun tahay, hadday wanaagsaneed markii horena haddana way wanaagsan tahay. Yaana wada shaqeyntii
sanadkii labaad ayaan wax ka baaqsahaynaa fatahaada sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan Beledweyne ee uga barakacaynay Xuseen. Haddaynan jirin in laga baaqsa kara oo maxay ahtay dadku aysan awood lahayn, horta intaas lama sameeyeen. Waxaad ogaatiin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan degan gobolkan Hiiraan inay leeyihiin awood ay iskaga baajiyaan biyo baxada fatahaada, oo ay leeyihiin awood ay iskugula tashtaan, ay leeyihiin dhaqaale ay iskaga baajiyaan fatahaada. Run ahaantii Xuseen, waxaa maamul lagu tasha karaa markii wax saxa oo la isku raacsan yahay meesha ka jiraan. Run ahaantii maamulkaas annaga ma dhihi karno waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqeyn karaan. Haddii aan ku soo laabto arrinta fatahaada, waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan Jabuuti. inkastoo aan xad ogaal u ahayn oo la xariirin gudiga fatahaada hasa ahaatee waxaan arkay habeen hore warqad kasoo baxday madaxweynaha Hirshabeelle soo algudlaw madaxweynaha lagu muransan yahay kasoo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo gudiga cusub ee fatahaadid run ahaantii aniga waan akhriyay warqada laba qof uga jirtay gobolkan Hiiraan inay matalaan anaga ka shacab ahaan warqada soo baxday kuma qaraxsanin shaqadan way noo socotay gudi fatahaada noo jiray xalalka waar uu madaxdu u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow asiga ayaan aaminsanahay wax Allaah wixii caalamka ama dowladaha dowlada federaalka inoogu talagashan ayagay noogu dhiibaan
okay ba hadda sida maqleysid horta runul waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna ay ku jiraan wax badan oo isku difaaciisan oo jiraan ayadoo oo aanan warkeen uusan ku saleysneen Hirshabeelle yani Hirshabeelle xumbo doodayna ka mid ahayn haddana haday ku soo dartay horta wax walbo waxa ka weyn qofka duu yahay qof dhalinyaro ah qof wax bartay yahay biritoole aqoontiisa su'aal doonto aqoontaada hataadan ugu faa'iideynin nafsadaada deegaankaada dadkaada ugu faa'iideynayso ruu waxa waaye gabar dhalinyaro ah wax baratay dhalinyarada gobolkan ka mid ah waxay sheegtay in ay dowlad goboleed Hirshabeelle dowlad goboleed lagu muunsan yahay oo sax yahay run ayada iyo dhalinyarada kale oo aan ka mid ah run waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirtaa markii laga soo tago ma dooneynin hebel wuxuu yahay wax walba system lamid hadaan la imaan karin sida wax ugu bedel leedahay oo mashquula run waxa leeyahay horta taas Hirshabeelle aan ugu gudubno tan mowduucan ee biyo xireenka iyo gudiga waxa isleeyahay Xaji Dhagaxow qeyr Allah siiyo iyo gudigiisaba hooshay qabtay waxa waaye anoo nanta fireynin anoo aaminsan hooyooyinkeen guriga degan yihiin sabab Ilaahay ka suka u yihiin haddana gudiga sheegtay inuu madaxweynaha soo aasaasay oo sameeyay gudigan beledweyne qas u ahaayeen gudi shacabkan leeyeen gudi maamulmeen gudi aan anaka leeno shacab aan u leenahay gudi Hirshabeelle oo dhan metelay ma aheen haday ahaato hadane waxa kale waxa system dawladeed haday tahay qofkii loo arko inuu waxan wadi karo qofkii loo arko uu madaxweynu ama madaxweynu ku xiyaan ka kaashadaan
run ugu dambeyn weliga fatahaadiis dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira maxaa xal u ah sidee dadka lagu badbaadin karaa
waxan xal horta Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay qeyrkaana waafajiyo laakiinse waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah maamul ma jiro inaan san lays dhiganin oo la dhihin maamulanka warsugeyna ree Hiiraan way isku tashteen gudiyay leeyihiin shaqadooda way soconaysaa dhalinyarada ganacsatada oo qaasha wax garadka way isgarab istaagsanay insha Allah taala waan guuleysanayna waxaan ugu baaqayaa gobolka Shabeellada dhexe ee magaalada Jowhar deegaan ahaan inay isku tashtaan run ahaantii in badan waa cataawdeen sidan ognahay wada laamiyood martaan xitaa madhiidin system xumada iyo maamul xumada ida haysato walaalayaal oo isku tashta gudi fatahaad sameysta wadooyinka dhista dad noolatiin waa shaqaysatiin isku tashta
Xasan ugu dambeyn
waxaan Xuseen run xasuusinayaa waxaan xasuusinayaa arinta biyaha kasoo Jowhar la dardaarantay laakiin waxaan aaminsanahay Jowhar intay kala dardaarantay in kamid ah heer beledweyne ka mid ah inay kala dardaaranto haddii noqon lahayd fatahaad waa la sameeyay sistamo badan oo beledweyne ka halaysanaya jiro inay ku mashquusho tan beledweyne qof dhalinyaro waa saxdo ee Jowhar ugu gudubta horta jeclaan lahay sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale laali kartaa tan kaloo soo herto ee ishay NBA anigu waxaan aaminsanahay inay hool wanaagsan heer beledweyne ahaayaan markii laga soo tago inaan farta la isku fiiqo anaga bulsho ahaan wax siyaasad la isku haysto daneyna ma waxa hadduu yahay qof mas-uul ah iyo hadduu ahayn mas-uul qofkii wax noo qabto ayaa had iyo door amaanina run wixiisan kala saarin Hirshabeelladan hadda jirto waqti ay ku bixiso fatahaad ma yeeshay ma sameeyeen ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababac jiro horta waddanka dhamaa waddan foodi qajac ku jiro nimankii dalka hore u soo hoggaamiyay Hiiraan wuxuu ma qaban dadkii hadda joogaa waxba ma qaban dadkii Hiiraan matalay horta dil
أيضاً ku إن مدحويني غير شوالو شلي لدورتي درادنا أي مدحوين كحيان إن مدحوين كحيان كغير شوال وبرغوين جو أيضاً خمش خون تدو حاجر إيدا لحال هايو كومتلا فضرالك حلبان كيدا جرو وشيرا متلو تدكي لوغو ترقل إني وحدلان قبل مامل قبلات عدي تعمب حد الله بسي إيدا يسار لأدو حانقولو تلا إني يسار تورتو دادك فضرالك وكومتلو مامل قبلات كان وحي كقلدن وحفلا إنو سيحد دونو waxa aan kula talinay herbeedoon inay qabtaan inay u istaayaan sidii haday taanba gudii fatahada waliba waxaan kula sii dardaarmayaa halkii waare ee systemkiisa waqtigii maskax u galiyay dalis inay si laba laabaan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aanu intaasii ku dhaafno xubinta dooda gaaban Hussein Hassan Baqana ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa noo soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aniga ayaan la soo jeedin doonaa
kulanti wanaagsan idinkii baaxiyaatan sanaysay meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyada daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaano joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayna ku bilowna Falastiin wargeysyada kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Spain oo qaxoonti badan ku celisay Morocco ilaa 8,000 oo muhaajiriin ah ayaa labadii caana maalay u dambeeyay u gudbay Spain dawladuna waxay sheegtay in ay qaar badan cirisay sidaasina waxa xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Spain Pedro Sanchez
kumanaan muhaajiriina oo uu sameeyay khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay Morocco iyo Spain ayaa mustaqbalkooda cirka isku shareeray arbacadii iyagoo habeenimadii xalayna u hoyday meel kasta oo ay bidayeen hooy kadib markii ay u soo gudbeen dhinaca dalka Spain wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain waxay sheegtay inay dib u celiyeen 4,800 oo muhaajiriin ah qayb ka mid ah warbaahinta oo ku sugnaa goobtaasina waxay sheegeen inay arkayeen booliska Spain oo celinaya dad ay ku jireen dhalin da'doodu u egtahay inay ka yar tahay 16 jir sharciga Spain wuxuu dhigayaa in dhalinta da'doodu ka yar tahay 16 jirka ee aan waalidkood la socon in la geeyo goob lagu hayo
afayaanu halli ururka Red Cross oo magaciisa la yidhaahdo Ciisa Barazero ayaa warbaahinta u sheegay in aanu wali arag muhaajiriin tiradoodu intaasii leeg tahay oo muddo gaaban soo gudbay magaaladu waa ay ka adag tahay ayuu yiri inay dabarso dadka intaasii leeg laakiin wali xaaladan oo kale lama aanu kulmin inkastoo ay dowladda Morocco dadaal ugu jirto inay ilaaliso muhaajiriinta u gudbaya Spain ee soo hirinteeda soo dhaafaya haddana inta badan Spain ayaa ku eedeysa dadaalka rabat inuu aad u yar yahay ra'iisul wasaaraha dalka Spain oo baarlamaankiisa la hadlaya ayaa Falastiin ay sheegay in Morocco in ay dayalsato ilaalinta soo hirinta ixtiraam darro kaliya aanay ku ahayn Spain balse ay saameynayso midowga Europe oo dhan
Cabdixaafid wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa booliska gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria oo xaqiijiyay in rag hubaysan oo dableeyay afduubeen qaadi magaciisa la yiraahdo Xuseeni Samayla xilli uu maxkamad ay ahayd inay xiran tahay uu dhex fadhiyay booliska gobolkaasi ayaa qaadigan la afduubay baaritaankooda waxay ku bilaabeen iyadoo la isweydiinayo waxa uu isagu markii hore ka qabanayay maxkamad xiran iyadoo goobta ay ku taalo maxkamaduna ay ahayd goob ammaankoodu uusan wanaagsanayn waxaa kaloo la isweydiinayaa sababta maxkamadda ay maalintaasi u furnayd iyadoo guud ahaan dalka Nigeria ay shaqaalaha maxkamaduhu wadeen shaqo joojin ay ku cabanayaan
sida haddaba ay booliisku sheegeen maxkamaddaasi ayaa loo wareejiyay deegaanka Safaan oo isna halkaasi aan ka fogeyn arrimo la xiriira ammaanka awgeed cidi kama warhayn inuu qaadigu ku sugnaa maxkamaddaas dadka deegaanka ayaa sheegay in niman dable ah maxkamadda gudaha ugu galeen oo ay ka haysteen qaadiga dhammaan shaqaalaha maxkamadaha dalka Nigeria ayaa shaqo joojin bilaabay 6 April ee sanadkan iyaga oo ka cabanaya mushaharka ay qaataan oo aan ku filayn
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu daabacay Cabdixaafid oo warbixin ahayd in midowga Yurub u ogolaaday in dadka qaata labada talaal ee COVID-19 ee ka soo socdaalaya Yurub dibadeeda in loo qafiifin doono xayiraadihii markii hore saarnaa. Tan ayaa u saamixi doonta dadyowga Britain iyo Mareykanku in ay hadda soo booqan karaan Yurub haddii ay labada dhibcood ee talaalka ay qaateen. Safiirada 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in dalalka xanuunku uu ku yar yahay loo ogolaan doono inay iman karaan Yurub iyagoo iska soo baari doono marka hore xanuunka COVID-19.
Sarkaal diblomaasiya oo ka tirsan midowga Yurub ayaa laakiin sheegay in loo baahan yahay in qiimeyn lagu sameeyo nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay dalka Hindiya, gaarina deegaano badan oo ku yaala Britain. Dalalka midowga Yurub ayaa go'aano kala duwan ka gaaray nuqulkaasi Hindiya ka dilaacay iminka dadyowga ka yimaada 7 dal oo ay ka mid yihiin Australia, Israel iyo Singapore ayaa Yurub fasax ku iman kara haddii la talaalo iyo haddii aan la talaalinba. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu kulanti dambe kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aanu intaasi ku dhaafnay xubintii wargeysyada, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. Qalbigii ku raaca raysan waayay ogaayay igada rogrogashada codka macaan ee Maryan Mursal Ciise waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan. VOA oo idin leh nabadgelyo.